Α κεφάλαιο. Και θα διαβάσουμε αυτό που είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά, το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Αλλά θα πάμε πλέον τώρα εκεί που έκανε την προσευχή ο Ηλίας για να δούμε κάποια πράγματα εκεί. Είναι το 36. Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Είναι αριστερή στήλη ψηλά. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερον ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά το λόγο σου έκαμα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Υπάκουσόν μου, Κύριε, υπάκουσόν μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ, Κύριος, είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδία αυτών ο πίσω». Και έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαυτώματα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το είδωρ το εν το αυλάκι. Τι θέλει ο Θεός από εμάς? Να το δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε, να αναγνωρίζουμε αυτό που κάνει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ευγνωμοσύνη είναι αγνώμων. Δεν αρέσει ούτε στο Θεό ούτε στους ανθρώπους. Σήμερα σηκώθηκα, είναι μια συγκεκριμένη μέρα όπως όλες οι άλλες. Γιατί να ευχαριστήσω το Θεό? Από όλα αυτά που εγώ λειτουργώ και είμαι υγιής, δεν είναι δεδομένο τίποτα. Από εκεί αρχίζουμε. Πρώτα απ' όλα λέει ότι ζούμε το σήμερα. Μας χάρισε μια μέρα σήμερα. Αύριο είναι δική του, αν θέλει μας τη δίνει. Δεν έχουμε κάτι δικό μας. Η υγεία είναι δική του. Η ζωή είναι δική του, η οικογένεια είναι δική του, τα υπάρχοντα είναι δικά του. Όλα είναι δικά του και μας τα έδωσε. Εμείς ήρθαμε γυμνοί και γυμνοί θα φύγουμε. Οπότε τι γίνεται τώρα? Εάν δεν σκεφτούμε το πώς θα φύγουμε και πώς ήρθαμε, αυτομάτως αρχίζουμε και παίρνουμε λάθος πορεία. Σήμερα ξύπνησα. Δεν έχω κάτι να τον ευχαριστήσω. Δεν έχει γίνει τίποτα. Εμένα μου λες. Αναπνέω. Είμαι όρθιος, αρτιμελής και δουλεύουν όλα μια χαρά. Ποιος τα κάνει έτσι? Ποιος μου δίνει την υγεία τη λεγόμενη? Που όπου και να μιλήσεις, πρώτα υγεία και μετά εκείνα. Ποια υγεία? Η υγεία είναι στα χέρια του Θεού όπως και όλα τα άλλα. Αν λοιπόν εγώ κινηθώ έτσι που του αρέσει, τότε υποχρεούται να αποκαλυφθεί και να γεμίσει τη ζωή μου και να μου εκπονήσει το σχέδιό του σε αυτήν. Αλλά για να εκδηλωθεί στη ζωή μου πρέπει εγώ να ζω αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Έτσι μου λέει για τη Νέα Διαθήκη. Και πάμε στον Ηλία τώρα εδώ. Ένας προφήτης. Γεωργός ήταν. Και τον κάλεσε και τον χρησιμοποίησε σε δύο βασιλείς. Ο τελευταίος ήταν ο Αχάβ. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά κάποια πράγματα για αυτόν, ότι εσχρόνε εστί και λέγει, ήταν ο Αχάβ και η Ιεζάβελ. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αφού πήγανε στο όρος, έβαλε τους προφήτες του Βάαλ και τους ιερείς εκεί, 850 άτομα, να ολιάζουν, να χτυπιόνται, να κατακόπτονται, τους κοροϊδεύε, αλλά από την άλλη στιγμή αυτός είχε συγκεκριμένη ώρα για να ενεργήσει με το Θεό. Και βλέπουμε τώρα ότι θα γίνει ένα τεράστιο θαύμα. Δεν έχει γίνει για την εποχή εκείνη, τουλάχιστον δεν υπήρχαν πλατφόρμες στο διάστημα στο να ρίχνουν λέζερ και γενικά φωτιές και ιστορίες και τέτοια. Θα τα κάνει ο Αντιχρίστος στο τέλος για να πείσει τους αδαείς. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Ηλίας, ένας άνθρωπος περιορισμένων γνώσεων, σχολείο δεν είχε πάει, όπως το 90% των Ισραηλιτών, γιατί δεν υπήρχαν οργανωμένα σχολεία τότε. Και έρχεται τώρα εδώ και θα κάνει κάτι που αρέσει στο Θεό. Το οποίο αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Και ιδιαιτέρως αυτοί οι οποίοι έχουν έκδηλα τα χαρίσματα και τις διακονίες. Πρέπει να μάθουμε να δοξάζει το Θεός με ό,τι λέμε και κάνουμε. Από εκεί αρχίζει. Ήρθε, λέει, η ώρα της προσφοράς. Ο Ηλίας διάλεξε την ώρα της προσφοράς. Να ζητήσει από τον Θεό να επέμβει, να παρουσιαστεί με φωτιά. Και λέει, την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε, Κύριε Θεέ του Αβραάμ. Φώναζε, τον ακούγανε οι άλλοι, του Ισαάκ και του Ισραήλ. Αυτός λείπει. Γιατί μιλάει, Κύριε Θεέ του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ισραήλ? Γιατί όλες οι υποσχέσεις του Θεού έχουν δοθεί σε αυτούς. Ότι ο Θεός θα είναι ενεργός μαζί τους έχει δοθεί από εκεί. Στον Αβραάμ υποσχέθηκε από το σπέρμα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Οπότε αρχίζει από εκεί. Έχει δώσει καμία υπόσχεση σε μένα? Καμία. Οι υποσχέσεις που είναι γραμμένες μες στο Λόγο του Θεού, αν είμαι παιδί του και δούλος του, ισχύουν και για μένα. Αλλά πώς γίνομαι παιδί του? Μου δίνει εξουσία, όπως λέει στο κατά Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο. Έδωσε εξουσία σε μένα, γίνω παιδί Θεού. Πώς γίνομαι παιδί του? Επειδή πιστεύω σε αυτόν και τον εμπιστεύομαι. Με έκανε παιδί του, με πολιτογράφησε παιδί του. Δεν έχω γεννηθεί σαν παιδί του, αλλά με δέχτηκε να γίνω παιδί του επειδή πίστεψα. Είμαι παιδί της πίστεως. Και από τότε που πίστεψα σε αυτόν, έκανε μια καινούρια γέννηση μέσα μου. Και είναι πατέρας μου ο Θεός, ο οποίος με γέννησε και λόγω της πίστεως το λόγο. Αυτά τα δύο με έφεραν στην ύπαρξη πνευματικά. Οπότε, εάν τώρα ταΐζω πνευματικά το πνευματικό εαυτό μου, τότε μπορώ να το καταλάβω, μπορεί να το ζήσω και μπορώ να τον απολαμβάνω κάθε μέρα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αρχίζει πολύ ωραία ο Ηλίας εδώ. Και λέει τώρα το δεύτερο μέρος. Ας γίνει, Κύριε, λέει στο Θεό γνωστό, ότι εσύ είσαι ο Θεός του Ισραήλ και εγώ δούλος σου. Εμπήκαν τα πράγματα στη θέση τους. Τι είμαι εγώ? Τίποτα. Ένας δούλος. Για την περιοχή αυτή και την εποχή τους που ζούσαν τότε οι δούλοι εκεί, αυτοί τους αγοράζανε, τους παίρνανε από μικρούς ή και μεγαλύτερους, ανάλογα το πόσο δίνανε, και τον είχε, τον υπηρετούσε στο σπίτι του μέσα. Δεν έκανε τίποτα αυτός, τα έκανε όλα ο δούλος. Ένας δούλος τέτοιος. Αυτό λέει ο Ηλίας εδώ. Εσύ είσαι ο Θεός, το παν, και εγώ είμαι ένας δούλος, ο οποίος μπορεί να είμαι οικογενής, γιατί γεννήθηκα από πιστή οικογένεια, ή μπορεί να μην είμαι κιόλας. Ο οποίος τι κάνω τώρα? Σε υπηρετώ. Ωραία. Τι μου είπες να κάνω, Κύριε, εδώ τώρα? Κατά το λόγο σου έκανα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Εσύ μου είπες να οικοδομήσω το θυσιαστήριο, δηλαδή οι πέτρες είχαν πέσει, να τις βάλω επάνω στές τους. Και να βάλω τόσες για να μην ξεπεράσω το 12, γιατί είναι 12 φυλές του Ισραήλ. Εσύ μου είπες να σφάξω το σφάγιο, να βάλω τα ξύλα από κάτω για να σφάξω το σφάγιο, και παράλληλα μου είπες να ρίξουν το νερό απάνω, όλο αυτό το νερό, για να πλημμυρίσει το αυλάκι που είχαν γίνει γύρω. Εσύ μου τα είπες και εγώ τα έκανα. Για προσέξτε τώρα. Μπορούσε να μην επέμβει ο Θεός? Βεβαίως. Αν δεν έκανε κάτι όπως το ήθελε, δεν θα επενέβαινε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή διαβάζω το λόγο και δεν κάνω το λόγο, θα επέμβει ο Θεός? Όχι. Αν κάνω όμως ό,τι λέει ο λόγος, θα επέμβει. Για προσέξτε, το είναι πολύ απλό. Μπορούσε να μην βάλει ξύλα, να μην ρίξει το νερό. Μπορούσε ο Νόη να μην έκανε την κυβωτό όπως του την είπε. Μπορούσε ο Αβραάμ να μην έβγαινε από εκεί που ήταν. Δεν θα έκανε επαφή με τον Θεό. Αυτό που τους ξεχώρισε και τους έκανε δούλους του ο Θεός ήταν ότι κάνανε όλο το θέλημά του. Γι' αυτό εδώ λοιπόν έκανε ο Ηλίας το θυσιαστήριο, το ξανάφτιαξε πάλι, έβαλε τις πέτρες επάνω τους. Έβαλε τα ξύλα, έβαλε αυτό το σφαχτό επάνω, άνοιξε αυλάκι, γέμισε νερό, έριχνε από πάνω και τα πλημμύρισε όλα, και μετά Εγύρισε και είπε του Θεού, του λέει, έκανα ό,τι μου είπες. Κοιτάξτε πόσο απλό είναι αυτό. Έκανα πάντα τα αυτά τα πράγματα που μου είπες. Τώρα είναι η σειρά σου, Κύριε. Και του λέει, υπάκουσόν με, διαγνωρίσω λαός ούτως ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδιά αυτόν ο πίσω. Δεν μπαίνει στη μέση ο Ηλίας. Μόλις γίνει ένα θαύμα, ψαχνόμαστε ποιος το έκανε. Ο Θεός το έκανε. Γιατί ενδιαφέρεις και ψάχνεις τον άνθρωπο. Αυτό μου έγινε κάποτε. Γι' αυτό σας το λέω. Όλοι ψάχνουν τον άνθρωπο. Και από την άλλη στιγμή μπορεί να γεμίσει η εκκλησία επειδή έγινε κάτι με μένα. Το τεράστιο λάθος που γίνεται σε γενναίες. Τεράστιο λάθος. Υπάκουσόν μου για να γνωρίσει ο λαός τούτος ότι εσύ είσαι ο Θεός, όχι εγώ. Εγώ τι είμαι, ένας προφήτης σου, όχι ούτε αυτό λέει, ένας δούλος. Ένα εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείς. Και γιατί του λέει τώρα υπάκουσόν με. Λέει ο Θεός τον Ηλία, υπάκουσόν με Κύριε. Γιατί προφανώς, από ό,τι λέει παραπάνω, επειδή κοροϊδεύε τους άλλους και τους έβαλε να ζητάνε το Βάλ, να κατεβάσει φωτιά, δεν είχε κλείσει ώρα μαζί του. Το θέμα της ώρας, την ημέρα την ήξερε. Το τι θα κάνει ήξερε, αλλά δεν ήξερε την ώρα. Και αυτό συμπέρανε ότι επειδή την ώρα της προσφοράς πηγαίνανε στο Θεό, ας πούμε, και κάνουν τις θυσίες τους, ότι είναι μια καλή ώρα που θα τη δεχτεί ο Θεός. Αλλά δεν το ξέρει. Γι' αυτό το βλέπουμε εδώ, αν υπάρχει μια ανησυχία στην καρδιά του, υπάρχει σε αυτό. Επήγε λοιπόν την ώρα της προσφοράς. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα γίνει, θα το κάνεις εσύ Θεέ. Και λέει στο 38. Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα. Και εξάτμισε όλο το είδωρ. Έγλειψε όλο το είδωρ και το αυλάκι. Η φωτιά αυτή που ανέβηκε από πάνω έκαψε τα πάντα. Για να μπορέσει να λιώσει η πέτρα από τις 12 που είχε βάλει επάνω, θα πρέπει να πάει 500 βαθμούς ή 600, που δεν υπάρχει περίπτωση για την εποχή εκείνη να ανεβάσουν τόσο πολύ τη θερμοκρασία. Δεν υπήρχε μέσο τέτοιο. Και όμως έγινε. Πνευματικά ήρθε η φωτιά, η οποία ήταν σε αυτή τη θερμοκρασία για να λιώσουν όλα. Βλέπουμε ότι έγινε εφαρμογή στη γη. Έλειωσαν με φυσική φωτιά. Αυτό λέει η λογική. Η πνευματική φωτιά κάνει ό,τι θέλει. Αλλά η υλική φωτιά όμως είναι αυτή που θα μπορέσει να τα λιώσει όλα. Εκεί το καταλαβαίνουμε πώς γίνεται. Ανεβάζει το καμίνι, το ανεβάζει θερμοκρασία, θερμοκρασία, φτάνει εκεί και λιώνει. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό. Κατεβαίνει από τον ουρανό και κάνει αυτή τη δουλειά. Και είναι το ένα μέρος αυτό. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε το μέρος τώρα του Ηλία. Ο Ηλίας επίστεψε ότι θα λιώσουν όλα αυτά. Δεν είχε καμιά αμφιβολία. Λέει, άμα ρίξω εγώ νερό επάνω και μου λιάσουν τα ξύλα, δεν παίρνει μπροστά, όπως είπαν και την προηγούμενη φορά. Δεν θα αρπάξουνε. Αδέρφια μου, όλοι οι άνθρωποι πνευματικοί είχαν λογική και αντιρρήσεις. Αλλά όταν ερχόταν σε επικοινωνία με κάτι που ήθελε ο Θεός, ό,τι τους έλεγε σφραγιζόταν στην καρδιά τους μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι ξεχώρισαν και είναι από τους ήρωες της πίστεως ο Ηλίας, διότι έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο Θεός ενεργεί, αλλά δεν γίνεται όπως το θέλει. Αλλά όμως θα υπάρχει ποινή εκεί επάνω. Το πιο απλό απ' όλα είναι να πάρουμε τη θέση του Ηλία σε ό,τι λέει ο λόγος. Οπότε ό,τι λέει θα γίνεται πράξη στη ζωή μου. Και είναι θέμα πίστεως. Και το βλέπουμε και ο Ιησούς Χριστός στη Νέα Διαθήκη λέει τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Αν δεν γηματίζεσαι λέει σαν τη θάλασσα, πιστεύεις μόνιμα, τον εμπιστεύεις και πιστεύεις απόλυτα σε αυτό που σου λέει, θα γίνει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Εκτός εάν είναι εις βάρος μου αυτό. Αν το κάνω για να δείξω τον εαυτό μου. Που γίνεται αυτό δυστυχώς σήμερα και γι' αυτό έχουν χαθεί και τα μεγάλα σημεία. Οπότε εγώ πρέπει να βγω από τη μέση για να κάνει τη δουλειά του ο Θεός. Αν με εγωισμό μπω στη μέση, τελείωσε. Δεν τον αφήνει να κάνει τη δουλειά του. Δεν τον αφήνει να δοξαστεί. Και αυτό το βλέπουμε αν πάμε στην έξοδο και δούμε το Μωυσή. Ήρθε μια ωραία ημέρα που δεν είχαν νερό οι Ισραηλίτες και τον κυνηγούσανε, γιατί φοβόντουσαν μην πεθάνουν από τη δίψα, και του λέει ο Θεός πήγαινε και πες την πέτρα να βγάλει νερό που τους ακολουθούσε η πέτρα. Και θα βγάλει. Αυτός τι πήγε? Πήγε και έκανε δύο λάθη. Το πρώτο λάθος είναι ότι πήγε και μίλησε στην πέτρα, όχι στην πέτρα, μίλησε στο λαό Ισραήλ και τους είπε ότι θα σας δώσουμε νερό. Ποιος? Ο Μωυσής θα τους δώσει νερό και ο Αρών που πήγαν στην πέτρα? Ή ο Θεός? Και χτυπήσαν την πέτρα με το ραβδί. Δύο πράγματα που ο Θεός τα έγραψε και δεν τους συγχώρησε. Τι ήταν η αιτία λοιπόν που δεν τους συγχώρησε? Δεν μπήκανε στη γη της Επαγγελίας, δεν ήταν από ψηλά. Ο Μωυσής του λέει έβγα στο όρος να δεις τη γη, δεν θα μπεις μέσα. Δεν αρέσει στο Θεό να έχω αντιρρήσεις ή να συγχύζουμε, να εκνευρίζουμε και να κάνω πράγματα δικά μου. Όπως ο Μωυσής που τον είχαν ψήσει. Αυτό είναι το ένα. Και βλέπουμε εδώ τον Ηλία, ο οποίος ο Ηλίας συνεχίζει αυτό, αυτή την ευλογία δηλαδή που γίνεται, γιατί μόλις γίνεται αυτό το βλέπει ο λαός και πέφτουν όλοι μπροστά στο Θεό. Το σημείο αυτό έσπασε τις καρδιές όλες. Γιατί είδανε ότι αυτό που ακολουθούσε ήταν ψεύτικος Θεός. Δεν υπήρχε. Και κάποιοι δηλαδή που βολευόνταν σε αυτό, ξεβολευτήκαν εκείνη τη στιγμή. Βλέπουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός και υπάρχει. Γιατί είχαν συνηθίσει με τα χρόνια που ζούσαν στην ιδωλολατρία για το Βόρειο Βασίλειο, από τότε που βγήκαν οι 10 φυλές και απομονωθήκαν από τη φυλή του Ιούδα, από την άλλη στιγμή και έπειτα ζούσαν την ιδωλολατρία. Είχε γαλουχηθεί ο λαός ανάποδα. Και γι' αυτό δεν ήθελε κανείς τον Ηλία. Γιατί τους έλεγε πράγματα που δεν τους ικανοποιούσαν. Και ο Ηλίας τι κάνει τώρα? Μόλις ο λαός πιστεύει και γονατίζουν και φεύγει το περιστατικό και σηκώνονται την προσευχή, το πρώτο που λέει είναι πάρτε λέει αυτούς τους προφήτας και τους ιερείς του Βαλ και σφάχτε τους λέει στο χύμαρο κάτω. 850 άτομα σφαχτήκαν την ημέρα εκείνη. Αυτά που ήταν αιτία και ήταν σε επίκαιρες θέσεις και λατρεύανε το Βαλ. Μέσω αυτών το κάνανε. Και ακούγαν τις προφητείες του Βαλ και βλέπουμε ότι ο διάβολος αντιγράφει από το Θεό τα πάντα. Γι' αυτό βλέπουμε και ο τελευταίος θα λέγεται Αντίχριστος, αντί του Χριστού. Και έρχεται τώρα το δεύτερο μέρος που το είπε ο Θεός, γιατί με τον Ηλία είχε σταματήσει τη βροχή λόγω της αμαρτίας του λαού Ισραήλ. Και αν θυμάμαι ήταν 7 χρόνια που δεν είχε βρέξει. Και στέλνει το δούλο και λέει πες τον Αχάβ να φύγει και θα έρθει λέει πλήθος βροχής. Πάλι αυτός ο άνθρωπος ενώ δεν έχει βρέξει 7 χρόνια πιστεύει την επόμενη στιγμή μετά από αυτό που ο λαός ξαναγύρισε στο Θεό και πίστεψε ότι είναι ο ζωντανός Θεός ότι τώρα δεν υπάρχει λόγος να μην βρέχει. Και θα έρθει το νερό. Και στέλνει το δούλο του να πει του Αχάβα ετοιμάσου και φύγε λέει για θα σε εμποδίσει η βροχή. Αλλά αυτό είναι το μέρος το δεύτερο το οποίο βλέπουμε πάλι τον Ηλία, ο οποίος πηγαίνει σε ένα χώρο να βλέπει μακριά από βουνό και να βλέπει το ουρανό σχετικά αν έρχονται σύννεφα ή όχι. Και του λέει, εγώ θα προσεύχομαι και εσύ θα πηγαίνει να βλέπεις αν έρχονται σύννεφα. Γιατί ούτε σύννεφα περνάγανε από το λαό Ισραήλ. Και όλοι ξέρουμε την επιμονή του Ηλία. Δεν ξέρουμε πόση ώρα προσευχότανε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν κάτι σύντομο. Γιατί έστειλε το δούλο 7 φορές να δει αν παρουσιαστεί η νεφέλη. Και όταν παρουσιάστηκε του λέει λίγο είναι. Τον έστειλε να πάει στον Αχάβ να του πει ετοιμάσου. Βλέπουμε την επιμονή του Ηλία. Πιστεύει και δεν σταματάει όσο του έρθει αυτό το οποίο γνωρίζει. Το κάνουμε εμείς έτσι. Έχω ένα αίτημα, το πάω στο Θεό. Επιμένω μέχρι να λυθεί. Θα μου πεις και δεν θέλει ο Θεός. Αν δεν θέλει ο Θεός θα μου το πει. Όπως το είπε και στον Ιερεμία εδώ, που σας διαβάζω αυτές τις μέρες, του είπε ότι μην προσεύχεσαι άλλο για αυτούς, γιατί δεν θα σε ακούσω. Ξεφεράσαν το όριό μου. Έχει όριο ο Θεός σε όλα. Αν κάνουμε μια αμαρτία θανάσιμη, χαθήκαμε. Δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος μετά. Και πάμε σε κάτι τώρα που το διαβάζουμε, αλλά δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Στη σελίδα την αριστερή είναι το προηγούμενο κεφάλαιο, είναι το Ιωταζήτα. Είναι ο Ηλίας ο οποίος έχει πάει και επειδή δεν έχει βροχή τον εστέλει σε ένα χύμαρο και του λέει κάτσε πίσω που έχει μια σπηλιά εκεί και θα σταΐζω να σε ποτίζω εγώ μέχρι ότου να εκλείψει το νερό. Για το κυνηγούσε όλο το Ισραήλ. Και είχε δώσει εντολή ο βασιλιάς και η βασίλισσα όποιος το δει να το πει για να τον πιάσουν να σκοτώσουν. Γιατί μίλαγε για το Θεό το ζωντανό ενώ επικρατούσε όπως είπαμε για την προηγούμενη φορά ο Βάαλ με τους Βααλίμ εκεί. Οπότε αυτός πίστευε ο Ηλίας είναι μόνος του. Αλλά του λέει ο Θεός δεν είσαι μόνος σου. Σαν και εσένα που δεν έχει προσκυνήσει τα γάλματα και δεν είναι ειδωλολάτρης είναι 7.000. Δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι στην αποκλειστικότητα εσύ. Και κατάλαβε ο Ηλίας ότι άλλα βλέπει ο Θεός, άλλα βλέπει αυτός. Δηλαδή βλέπουμε ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Όταν λοιπόν σταμάτησε το νερό να τρέχει στο χύμαρο, δεν θα μπορούσε να πιει νερό. Οπότε επειδή μακριά από το Ισραήλ δεν είχαν την ποινή όλη η γη, δεν έβρεχε μόνο στην περιοχή του Ισραήλ. Αυτό το χαρακτηριστικό ήταν επέμβαση Θεού. Υπήρχε όμως ασάρεπτα λέει της Σιδώνας, έξω από το Ισραήλ, υπήρχε εκεί ένα μέρος το οποίο έστειλε εκεί στα σάρεπτα τον Ηλία. Του λέει τώρα φύγει από το χύμαρο γιατί σταμάτησε, το κοράκι δεν θα ξανάρθει. Θα πας λέει στα σάρεπτα της Σιδώνος να σε θρέβει μία χείρα. Τώρα ο Ηλίας σαν άνθρωπος δεν θα σκέφτηκε να πάω σε μία χείρα να με θρέβει. Θα είναι πάμπλουτη αυτή, μόνο έτσι. Γιατί σε δύσκολους καιρούς για να έχει αυτή και να τρώει και να είναι άνετη να ταΐζει και μένα, θα είναι οπωσδήποτε οικονομικά πολύ ανεβασμένη. Για να το δούμε πώς συμπεριφέρεται. Θα πας λοιπόν στα Σαρεπτά της Σιδώνος, λέει στο 7, και κάθισον εκεί, ιδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Για να δούμε τώρα. Λέει διέταξα, αυτό καταλαβαίνουμε αυτό που διαβάζαμε, διέταξα μία χείρα να σε θρέβει. Και σηκωθείς λέει πήγε στα Σαρεπτά Σιδώνος και όσοι ήλθε λέει στην πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γινή χείρα συνάγουσα ξυλάρια και εφώνησε προς αυτήν και είπε φέρε με παρακαλώ λίγο νίδωρ εν το Αγίο Διαναπείο, με την οδηπορία είχε διψάσει, φυσικό. Και ενώ πήγε να φέρει λέει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε «Φέρε με παρακαλώ κομμάτιον άρτου εν τη χειρί σου. Επήγε ο Ηλίας και με το πρώτο που πήγε στην είσοδο της πόλεως συνάντησε αυτό που του είπε ο Θεός. Έχει καθοδήγηση. Και τώρα βλέπουμε κάτι που το ξενίζει. Αλλά μπαίνει ο Θεός στη μέση πάλι. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου. Πώς ξέρει ότι είναι από το Θεό ο Ηλίας? Έχει επαφές με τη Σιδώνα? Ή έτσι είναι, ή και η ίδια έχει μια φανέρωση. Δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνο μία χεριά αλεύρου εις το πιθάριον και λίγον έλαιον εν το ρογίον, και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια, δια να υπάγω να κάνω αυτό δια με αυτήν και δια τον ιό μου να φάγω με αυτό και να πεθάνουμε. Υπάρχει, λέει, πίνακες στη γη εδώ που ήρθες, άρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν είπε ότι τη διέταξε. Εγώ δεν βλέπω καμιά διαταγή εδώ να έχει. Οπότε τώρα ανοίγεται ένα καινούργιο κεφάλαιο. Πολλές φορές λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ευλογημένος επειδή έχει αποδείξεις, ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Οπότε αυτοί που δεν έχουνε, που ακούω πολλές φορές και κάνε παράπονα, έτσι. Και δικοί μου άνθρωποι. Εγώ δεν έχω τίποτα από το Θεό. Δεν μου έχει δείξει ποτέ τίποτα, δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει έτσι. Εδώ όμως αποδεικνύεται ότι ο Θεός έχει επαφή με ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ δει σημεία Θεού. Αυτή τη γυναίκα εδώ. Ενώ λέει πως είναι δικιά του και τη διέταξε, η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα. Είναι ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει στο Θεό. Θα μου πεις τώρα, η Σιδώνα πίστευε στον αληθινό Θεό? Ήταν πολυθεία την εποχή εκείνη. Αυτή η γυναίκα πίστευε. Και βλέπουμε ότι αναγνωρίζει από την εμφάνιση τον Ηλία. Δεν ξέρουμε, τον γνώριζε. Του λέει, άνθρωπε του Θεού, εγώ δεν έχω παρά μόνο μία χεριά αλεύρι και λίγο λαδάκι στο ροή. Λέει, το τελευταία που είναι, δεν έχω τίποτα άλλο. Πώς εσύ μου λες να σου δώσω και να φτιάξω πρώτα για σένα? Αν φτιάξω πρώτα για σένα θα πεθάνουμε εμείς αμέσως. Γιατί είναι το τελευταίο που θα φάμε για να συντηρηθούμε. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός έχει ανθρώπους εργαλεία που δεν τα έχει χρησιμοποιήσει, αλλά θα τα χρησιμοποιήσει τώρα. Αν ο άνθρωπος πιστέψει, θα το χρησιμοποιήσει. Γιατί δεν με χρησιμοποιεί? Γιατί η πίστη μου δεν είναι σταθερή. Κυματίζεται. Και πολλοί χάνονται. Γιατί έχουν δώρα, χαρίσματα από το Θεό που δεν φαίνονται ποτέ στη ζωή τους, γιατί δεν έχουν πιστέψει. Για προσέξτε το λίγο. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνο μία χεριά να αλεύρω. Πιστεύει ότι ζει. Αυτό δείχνει ότι έχει επαφή με το Θεό. Κάποιο είδος επαφής, δια της πίστεως. Εις το πιθάριον λίγο έλαιον, λίγο αλεύρι στο πιθάριο λέει, και στο ρογίον λίγο, ανάποδα το είπα, λίγο αλεύρι έχω στο πιθάριο και λίγο λάδι στο δοχείο, στο ρόγιον που λέει αυτό, ήταν κάτι κανατίτσες. Και συνάγω, λέει, δύο ξυλάρια, για να υπάγω να κάνω αυτό, δια με αυτήν και δια τον ιό μου, να φάγω με αυτό και να πεθάνουμε. Και τότε ο Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβάσαι, γιατί δεν θα γίνει όπως το λες. Αυτή φοβότανε. Σου λέει, δεν θα σου δώσω, γιατί θα τελειώσει και θα φύγουν πιο γρήγορα. Τι λέει, μη φοβάσαι. Δεν θα γίνει έτσι που το λες. Οπότε καταλαβαίνουμε, ο άνθρωπος ο οποίος βάζει τη λογική και φοβάται, δεν αρέσει στο Θεό. Και θα δούμε γιατί. Γιατί εάν δεν τον πίστευε, δεν θα ζούσε αυτή την ευλογία. Και αυτή και ο γιος της και ο Ηλίας. Αλλά πίστεψε αυτό που της είπε. Είπαγε, λέει, κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε και σε με πρώτον μία μικρά πίτα. Περιόρισε την πίτα που θα φτιάξεις, κάνε μία μικρή πρώτα σε μένα και μετά εσύ στο υπόλοιπο. Και φέρε σε με, λέει, και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον ιό σου. Διότι Αυτός ο Ηλίας τι είχε και πίστευε τόσο απλά? Άκου τι λέει τώρα εδώ. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Είπε ψέματα. Του μιλάει ο Θεός εκείνη τη στιγμή και πες αυτό. Ακούει φωνή. Και της λέει, αυτή τη στιγμή ο Θεός σου μιλάει. Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί. Ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελαττωθεί. Έως την ημέρα καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί το προσώπο της γης. Για προσέξτε, μιλάει για το μέλλον. Σε μακρύ μέλλον. Πόσο κράτησε αυτό? Η ανοβρία κράτησε 7 χρόνια. Όταν ξεράθηκε το ποτάμι, 1, 2, 3 χρόνια έφυγε το ποτάμι. 3, 4 χρόνια κάθισε μαζί της και τον τάιζε και τον πότιζε. Ο Ηλίας πήγε και νόμιζε ότι βρήκε έτοιμα τα πάντα, αλλά χρειαζόταν πίστη πρώτα απ' όλα για αυτή τη γυναίκα για να κάνει αυτό που της είπε και παράλληλα και ο ίδιος να ακούσει αυτό για να κάνει αυτό που του είπε να κάνει ο Θεός για να έχουν και οι δύο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όταν ο Ηλίας το είπε πήγαινα σε θρέβη, ήξερε ότι ο Θεός μπορεί τα πάντα να κάνει. Και εκεί βασίστηκε. Σε μια κακή εποχή, κακούς χρόνους, που ήξερε ότι και εκεί δεν θα υπήρχε νερό, ούτε θα υπήρχε τροφή. Και όμως άκουσε το Θεό και πήγε εκεί. Γιατί πήγε σας άρεπτα συντόνως και δεν κάθισε στο Ισραήλ? Γιατί το σκοτώνανε. Το κυνηγούσε όλο το Ισραήλ. Χάρτησε η Εζάβελ. Και έπρεπε λοιπόν να πάει σε μια περιοχή εκεί που υπήρχε, από ό,τι βλέπουμε αυτά που λέει εδώ, και εκεί δεν υπήρχε βροχή και δεν υπήρχε ευμάρεια, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει βροχή πώς θα ποτίσουνε για να βγει κάτι και να φάνε και να κάνουν οτιδήποτε, ή πώς θα ζήσουν τα ζώα χωρίς νερό? Οπότε καταλαβαίνετε, υπήρχε το ίδιο πρόβλημα με το Ισραήλ, αλλά δεν κυνηγούσαν τον Ηλία εκεί. Και όπως καταλαβαίνετε, οι Ισραηλίτες με τους άλλους λαούς εκεί ήταν στα μαχαίρια. Αλλά τι βλέπουμε τώρα εδώ? Συνδυασμός δύο ανθρώπων. Ο πρώτος επικοινωνεί με το Θεό, ο δεύτερος δεν επικοινωνεί με το Θεό, αλλά επικοινωνεί με τον άνθρωπο του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού όμως για δεύτερη φορά λέει, βλέπουμε εδώ, ότι ο Θεός μου είπε να σου πω αυτό. Πάλι δεν μπαίνει στη μέση αυτός. Αν μπαίνω στη μέση, παίρνω τη δόξα από το Θεό εγώ. Θα μπορούσε να πούμε οτιδήποτε. Όταν λέει όμως αυτό λέει ο Κύριος, ερχόμαθα ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού. Αλλά και ένας άνθρωπος του Θεού είναι η χείρα με το παιδί της. Που ο Θεός τη διέταξε. Πώς τη διέταξε? Όχι φανερά, όχι στο φυσικό κόσμο που ζούμε. Στο πνευματικό κόσμο θα έγινε, γιατί αν το λέει ο Θεός θα είναι. Δηλαδή υπάρχει το ενσυνείδητο και το υποσυνείδητο. Ο Θεός δουλεύει και με το υποσυνείδητο με τους ανθρώπους, που εμείς δεν το βλέπουμε, δεν το ακούμε. Και αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει πίστη στο Θεό και δεκτεί αυτό το οποίο θα ακουστεί, και το κάνει, θα ζει μεγαλεία στη ζωή του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν, η χείρα ήταν μια χείρα όπως όλες οι άλλες. Εβολευόταν όπως βολευόταν όλος ο κόσμος. Αν υπήρχε κάτι μπορούσε να τα αγοράσει για να φάνε. Άμα τελείωσε δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν. Βεβαιωμένοι λοιπόν ότι τελειώσαν όλα, είτε τελείψαν τα χρήματα. Γιατί ξέρετε, όταν λείπει κάτι αυξάνει η τιμή του. Ή δεν μπορούσε λοιπόν, δεν είχε άλλα χρήματα να αγοράσει, ή είχε τελειώσει και από εκεί και δεν υπήρχε άρτος. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι μπαίνει πλέον ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, σε αυτό που του λέει. Και το δείχνει εμπράκτος. Πάει να φτιάξει την πίτα για τον Ηλία. Θα έφτανε για αυτούς? Δεν νομίζει, γιατί του λέει μια μικρά πίτα θα φτιάξουμε να φάμε. Άρα μπαίνει η πίστη. Πώς πιστεύομαι? Πιστεύομαι έτσι, όπως αυτή η γυναίκα? η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον Ηλία. Ο Θεός τον έστειλε εκεί για να μπορέσει να καθίσει μαζί της και να τον τρέφει. Αλλά η διαταγή δεν έχει δοθεί στο ανθρώπινο επίπεδο. Γιατί δεν χρειαζότανε να το επαναλάβει ο Ηλίας. Αυτό λέει ο Κύριος. Ότι δεν θα τελειώσει ούτε το αλεύρι, ούτε το λάδι. Αφού της έχει δώσει διαταγή, ξέρει. Και αν της έχει δώσει διαταγή στο φυσικό τομέα, δεν χρειαζόταν να μιλήσει ο Ηλίας. Του πει, τι μας λες τώρα. Εμένα μου τα έχει πει πιο μπροστά. Θα τα κάνω μόνη μου. Οπότε, μη βιαζόμαστε να λέμε ότι εγώ δεν έχω σημεία. Αν θέλω σημεία στη ζωή μου από το Θεό, πρέπει να πιστέψω στο Θεό, να τον εμπιστευτώ τελείως. Δεν κάθισε τώρα η χείρα και να σκέπτεται εκείνη τη στιγμή και αν με κοροϊδεύει και αν μου κάνει και αν μου δείξει και αν αυτή τη στιγμή θέλει να το εκμεταλλευτεί και αν εκείνο, δεν θα πήγαινε ποτέ να το κάνει. Βλέπουμε ότι ήταν ένα σκεύος το οποίο ο Θεός είχε στην καρδιά του βάλει στοιχεία τέτοια ώστε να κάνει το θέλημά του. Επήρε ο Θεός το μυστρί και έριξε λάσπη και την έφτιαξε. Τελείωσε την οικοδομή. Το μυστρί δεν του αντιστάθηκε. Ο Ηλίας άλλο μυστρί από εκεί πάλι και αυτός δεν αντιστάθηκε. Όταν πήγε εκεί και του είπε έχουμε μόνο αυτό, όχ, θα λέει, τσάμπα ήρθα τόσο δρόμο. Πόσα χιλιόμετρα περπάταγε. Αλλά μένανε με απλή πίστη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που σκεφτόταν ο Ηλίας τι ήρθα να κάνω εδώ, αφού η γυναίκα δεν έχει και πώς θα τα βγάλω πέρα και τι θα κάνω, του μιλάει ο Θεός και του λέει πες σε αυτό. Είχε καμιά μαθητεία η γυναίκα αυτή από τον Ηλία? Ήτανε προφήτησα, είχε μαθητεύσει σε αυτόν? Βλέπαμε ότι εκ του μηδενός γεννιέται κάτι και το βλέπει στα μάτια σου ένα άνθρωπος άσχετος μακριά από το Ισραήλ ότι έχει πίστη Θεού. Και όταν συναντιέται η πίστη του ανθρώπου με το Θεό γίνεται θαύματα. Είναι Θεός θαυμάτων. Και όπως σας είπα πόσο απλό είναι. Του λέει το κάνει ακριβώς και τελείωσε. Πήγε η γυναίκα μέσα, έφτιαξε αυτό, το πήγε έξω και μετά τρέξανε πίσω να δουν αν υπάρχει συνέχεια. Και λέει κάθε φορά λέει, που το έβγαζε έμπαινε πάλι το ίδιο στη θέση. Μια χεριά ήταν, μια χεριά δεν τελείωσε ποτέ. Μέχρι που ήρθε πάλι η ευλογία με το νερό που άλλαξε ο λαός Ισραήλ και συνήλθε και σταμάτησε να υποφέρει όλη η περιοχή εκεί γύρω τους. Αυτός είναι ο Θεός. Τα σημεία ήρθανε μετά και δεν θα μπορούσε η γυναίκα αυτή, αυτό που είδε και έγινε, φαντάσου σε όλη της τη ζωή θα το έλεγε το τι έγινε με αυτήν και τον Ηλία. Γιατί ο Θεός είναι ζωντανός. Δηλαδή μια εμπειρία η οποία θα κρατήσει κάποια χρόνια και δεν θα μπορεί να την πεις και πουθενά. Να πάει έξω να πεις στις άλλες τώρα ελάτε να δείτε που εμένα δεν μου τελειώνει η χεριά. Καλά, γιατί δεν έκανε κάτι να γεμίζει όλο το δοχείο με το αλεύρι? Γιατί κινδύνευε η ζωή της. Άμα βλέπανε και ήταν τόσο πολύ, οποιοδήποτε έβλεπε ότι υπήρχε ήξου, θα σκότωναν να το πάρουν. Τότε και αν οι νόμοι δεν υπήρχαν και δεν ισχύανε. Οπότε καταλαβαίνουμε ο Θεός τι κάνει τώρα. Κάτι που δεν φαίνεται. Στον πάτο τώρα να το μαζεύει για να κάνει μια χεριά να το βγάλεις. Και λίγο λαδάκι μέσα εκεί, ίσα ίσα που φαίνεται. Ποιος τα κάνει αυτά, αδερφιά μου? Ο Θεός του σύμπαντος. Το μεγαλείο της ζωής. Ο θησαυρός που έχετε στην καρδιά σας, που είναι ανεκτίμητος. Οι άλλοι έξω ούτε μπορούν να αγοράσουν αυτό, ούτε μπορούν να γνωρίσουν αυτόν. Και γι' αυτό κοροϊδεύουν και κάνουν τα διάφορα. Όπως και τον Νόε. 120 χρόνια τον κοροϊδεύανε. Μέχρι που ο Θεός ενήργησε. 120 χρόνια τον κοροϊδεύανε και αυτός δούλευε και έφτιαγε το καράβι στο βουνό επάνω. Εάν κάνω αυτό που μου λέει, θα δούμε τόσα σημεία και τέτοια σημεία που όχι θα τρέβουμε τα μάτια μας, δεν θα μπορούμε οι ίδιοι να τα πιστέψουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ. Έχει άλλες θέσεις ο Θεός. Η οδή του με τους οδείς μας είναι σαν τον ουρανό με τη γη απόσταση. Αυτό που μπορεί να ενώσει αυτό το απόλυτο χάος που υπάρχει είναι η πίστη μας. Θα τα φέρει και τα δύο μαζί. Και όταν η πίστη ενεργήσει η αγάπη που είναι ο Θεός, γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε τώρα εδώ και διαβάζουμε και που άνθρωποι απλοί τα έζησαν, τα απόλαυσαν και τα έχουμε εμείς σήμερα μπροστά μας και αν κάνουμε το ίδιο που έκανα θα τα ζήσουμε κι εμείς. Ο Θεός θα μας ευλογήσει.